Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai ge auscultanto, il schipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia al sendo de la dexepa de julio 2022. Kai kiel ciam ni faras tion cum mesaggio amica de forto kai espero. Crome ni renovigas nian peton accompani kai subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi kai commentoi. Anca un invito das vin segvi nin en la socia iretoi Twittero, Facebooko, kai en nia kanalo xe Telegram. Memoru ke vi povas nin auskulti real aude xe nia retpaggio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai auscultantoi, Julio comportas gravajn okazaĵojn por la kubanoj, ĉefe pro la tradiciaj festotagoj, karnavaloj kaj ankaŭ la plenkunsido ordinara de la Kuba Parlamento, kiu ĉi-jare plenumas ampleksan tagordon kun aprobo de novaj leĝoj rezultintaj el kongruigo kun la nova konstitucio aprobita en la jaro 2019 per popola referendumo. Post quelcae tagoi la Naxia Parlamento pridebatos interalie la version dudecvinan de la proyecto de codo de familioi, resultinta el popola consultillo farita de februaro gis aprilo de la nuna iaro. Tiusci nova codo de familioi, quiu devas esti aprovita de la Parlamento, jam trapasis plurain consultoin, ancau cum faculoi cae parlamentanoi mem. Dum du antauaj semajnoj la redakto komisiono de la projekto prezentis al la deputitoj per videokonferenco la nunan version post amendoj kaj reskribo, ĉar kiel informis la ministro pri justico, la artikolaro de la antaŭa projekto estis modifita je 29.20%, kio evidentigas la gravecon de la kontribuoj faritaj dum la popola konsultiĝo. Dum tiu ĉi periodo, la deputitoj havas la okazon pristudi ĝin, fari demandojn kaj komentojn pri la nova versio, kiu jam estas publikigita en la retejo de la Parlamento. Tiu ĉi estas normala labormetodo de la Nacia Asembleo, nome aprobi version de leĝo, diskuti ĝin kun fakuloj kaj poste kun la civitanaro per diversaj manieroj, en kunvenoj aŭ individue, per reto, skribaj mesaĝoj kaj tiel plu. Kompreneble, tiu ĉi procezo neniel haltigas la deputitojn, dum la plenkunsido mem, kiu okazos post kelkaj tagoj, redemandi pri aspektoj ankoraŭ klarigendaj aŭ modifendaj, se estas necese. Temas pri maniero konstrui konsenton inter ĉiuj, kio pli faciligas la lastan momenton de aprobo. Inter la plej tiklaj kaj atentokaptaj temoj por la loĝantaro kaj ankaŭ por la deputitoj mem estas temoj kiel solidara gravediĝo kaj aĝoj por aliri tiun ĉi rajton, ankaŭ la rajtoj de homoj en vundeblaj situacioj. Aliaj temoj pri diskriminacio ajna, interalie, kio celas eltrovi la plej grandan egalecon eblan kaj respondecojn de la familioj. Kiel preskribas la Kuba Konstitucio, la deputitoj devas analizi la leĝoprojekton. Ĉikaze la nova kodo de familioj, kiun la Nacia Asembleo devos diskuti en la ordinara sesio. Post esti aprobita, la deputitoj devas pritrakti kaj decidi kiel kaj kiam efektiviĝos la popola referendumo, kiel fina paŝo de la tuta proceso, kio devos okazi antaŭ fino de tiu ĉi jaro. Temas pri grava leĝo, kiu spegulas la realan situacion de la kuba socio nuntempa, kaj ekde eduka vidpunkto ankaŭ kontribuos survoje al estonteco krei kaj solidigi familiojn surbaze de amo.
Ege auscultantoi, Julio ciam estas rimarkinda monato por la tutmonda esperantistaro, lige alla publicigo de la unua libro de la lingvo internazia Esperanto, fare de Ludovico Zamenhof la 26 de Julio 1887. Centri de quin iaro in poste, ancora u multai personoi tra la mondo sin demandas, kia maniere tiu ci lingvo, creita de unu homo, successis travivi pli ol cent iaroin, du mond militoin, cae evolui, spite al multai aliai lingvo proiectoi, kiui ne capablis transalti la proiecto fason. Tio signifas che oni devas serci la kialon de tiu ĉi successo en la homo mem, en la iniciatinto. Tio estas la doctoro Ludovico Zamenhof, kai en liaj grandaj aspiroj, kuraĝo kaj modesteco. En liaj prilingvaj verkoj rimarkindaj oni trovas unualoke la prudento kaj toleremo de Zamenhof. Fakte, la natura emo de el pensinto pri arta lingvo estas plej detale el montri ĉiujn flankojn de sia el pensaĵo. Tiel faris Johann Martin Schleyer, provizante sian volapukon per kompleta gramatiko kaj dika vortaro. Male al tio, Zamenhof liveris unue nur la minimumon. dexes regulan grammaticon, kai naucen quardec sep radican vortareton, lasante sion alian al libera ion pos ioma el laborillado. Indas rimarchigi che li sciam evitis aldoni alla primitiva fundamento nova in devigoin, li timis scio introa in precisigoin, qui farigius catenoi. Compreneble, tiu toleremo igis ebla, nur char la basoi de la lingvo estis firmigitai contrau scia chancelo. Tion li atingis havigante caracteron de netuscheblezzo alla tri vercoi, grammatico, exerzaro, cae universala vortaro, quiu li collectis en la iaro 1905, subtitolo de Fundamento de Esperanto. Pri tiu sci historia tago en la Esperanta mondo, ni daure revenos soile alla festata nova da treveno de la unua libro, y la dudexesa de Julio, la tago de la Esperanto libro. Care ge auscultantoi, per gazetara comunico de UEA, on informas que ocasos en Montrealo, dum la sensepa uco, la quardecuara esperantologia conferenzo, cae la sepdeca iarillo de la Centro de Esploro cae Documentado, SED. La Centro por Esploro cae Documentado, Primonda y Lingua y Problemoi, institucio de UEA, estis fondita de Ivo Lapena en 1952. La Esperantologia Conferenzo EK, organizata de SED, cae unua foie ocasigita en 1970, estas grava programero de la Universala Congreso de Esperanto. Dun tiui sepdek jaroi, decoi da esploristoi estis subvenciatai de SED, cae plurae aliai contribuis alla conferenzoi cae publicaxoi. Tamen, kio shangigis en esperantologio cae interlingvistico intertempe? Kiai estis la teoriai cae analisai contribuoi de esperantologio al lingvistico cae aliai studcampoi? La quardecuara eco ocasonta en 2012 en la Universitato de Quebecio en Montrealo, cadre de la sensepa uco, la sepdecan iarillon de SED per la temo sep sepdeciara, bilanzo pri la contribuoi de esperantologio al sociai, politicai cae linguisticai facdebatoi. La quardecuara eco ocasos shaudon la decunuan de augusto, la tutan tagon de la naua gis la decoca oro utotso minus quar. Chef organizas gin doctoro Guilherme Fiance, Universitato Saint Andrés, Scotlando, cae Mark Fetes, Universitato Simon Fraser, Canado. La organizantoi bonvenigas che estontoin alla prelegoi, cae invitas partopreni la publican debaton. Aldone alla ECO, anca ocasos publica consido de SED, vendredon la 12 de augusto. Inter la prelegantoi estas Sabine Fiedler, Grant Godal, Jonathan Poole, Gabriel Labri, Davide Astori, Christer Oscar Kieselman, Berhan Twider, cae Pascal Dubot-Glatigny. Sciui prelegoi cae biografioi legeblas ce la pagio de SED, interlingvistico.net. Sciui partoprenantoi de la sensepa uco, raitas ce esti.
Cara gli ascoltantoi, hodiaŭ en nia sekcio tra Esperantujo, ni volas proksimigi vin al agado de faka asocio de Universala Esperanto-Asocio, kiu tre aktivas. Temas pri IKEF, la Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio. Tiun ĉi materialon publikigis la portalo uea.facsila.org, kiu enhavas tre varian temaron diskonigindan. La artikolon verkis Cimetseren Enke, Mongola Esperantisto, ano de la Asia Comisiono de UEA, cae Generala Secretario de IKEF. La voclegadon faras Chelsea Rae Moses. Juji.
Comerzo cae economio en Esperanto. IKEF agas. IKEF, la Internacia Comerca cae Economia Federacio, estis fondita en la jaro 1985. Dum la septeca Universala Congreso de UEA en Augsburgo, Germanio. Giai celoi estas disvastigi la usadon de la internacia lingvo Esperanto kaj pli faciligi ĉiuspecajn rilatojn inter la homoj en la kampoj de komerco, ekonomio kaj ekonomia scienco. En 1994 ĝi fariĝis aliĝinta faka asocio de UEA. Tio signifas ke ĝi havas specialan rilaton kun UEA. Quasi membro cun diversae avantagioi. ICEF havis antaulon, quiu activis inter 1960 cae 1980. Tio estis Instituto por Esperanto en Comerzo cae Industrio. ICEF transprenis gian agadon. ICEF eldonis diversain vergoin, inter alie, Comerza Terminaro, Esperantigo de Terminaro de la Internacia Comerza Chambro, Ecofomo, Esperantigo de Terminaro eldonita de Europa Unio pri Economio, Financo cae Mono, cae Fraslibron por Turistoi. ICEF ocupigas pri jenai facoi. Comerzo cae Investado, Economio cae Economia Scienzo, Mercatoi, Esplorado pri borsoi, economia terminaro, verkado kaj libro servo pri ekonomiaj aferoj, komercaj markoj en Esperanto, komerca kaj ekonomia juro, ĵurnalismo pri komerco kaj ekonomio, turismo, kunlaborado inter komercaj organizaĵoj kaj multaj aliaj. Antaŭ la pandemio ocasis jar convenoi de ICEF en Coreio 2017, en Chinio 2018, cae en Mongolio 2019. Poste, pro la pandemio, ICEF comensis ocasigi retain convenoin. Dum la jaroi 2020, gis 2022, estis pli ol 70 retai convenoi. Inter tiui estis dimanĉaj kunvenoj, sezonaj kunvenoj, jarkunvenoj, kaj seminarioj, aranĝitaj kunlabore kun UEA. Pro tiui regulaj kunvenoj, niaj membroj kaj kunlaborantoj bone konis la dezirojn kaj laborojn unu de la alia. Dum la kunvenoj, oni prezentis pli ol 100 diversain kai interesain temoin rilate al praktika utiligo de Esperanto. Nun ICEF aktivas pri jenaj projektoj: komerco, turismo, kunlaborado inter fakaj asocioj kaj aliaj. Nia organizaĵo havas 20 landajn filiojn en la regionoj: Afriko, Angolo, Congo d'Oro, Madagascaro, Nigerio, Senegalo, Sudafrico, kai Tanzanio, Americo, Argentino, Brasilo, kai Nord Americo, Azio, Oceanio, Australio, Chinio, Irano, Japanio, Coreio, Mongolio, Nepalo, Uzbekio kaj Vietnamio kaj Europo, Pollando. Ni kore invitas vin partopreni en nia agado. Se vi deziras prelegi pri iu ajn interesa temo, komerca kaj aŭ ekonomia, aŭ se vi deziras prezenti vian landon, urbon kaj vizitindajn lokojn, aŭ se vi volas fari iun ajn komercan proponon, ne atendu, sed tuj skribu al ni. Vizitu nian retejon.
Estimataj geaŭskultantoj, hodiaŭ nia muzika propono venas per la arto de la franca artisto tre konata en Esperantujo, Jomo. ni invitas vin jui lian canzonan dedicitan al la Ioko. Tio estas la junularaj kongresoj, kiuj ĉiam konsistigas belan feston de la junularo en tiu ĉi periodo, sezono de la jaro, somero, kaj ankaŭ estas bela festo por ĉiuj amantoj de juneco. En la kodo Jomo friponas, ni elektis la canzonon en la Ioko.
Por bona lerno kaj progres, mi iom iris al kongres. Par mi se poso un kaj un mar, dum la Ioko en terkrado, en la Ioko,
en la Ioko,
en la Ioko, povas okazi io ajn. Mi senzorgintus ĝis la fin, te ne aperis jam.
Cubo celebris la vencon contra humilda puccio. Ci semaine dum rencontigio cun la junularo, la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel asertis que cun amo, Cubo alfrontos ciuin calumnioin, ciuin mensogoin, ciuin perversain agoin, ciui texillas contra ugi. Li aldonis che la Cuba revolucio ciam revoluciigas sin, sed en escenaro de constanta economia, politica, ideologia cae amas comunicasiecio. Ni ne parolas pri la blocado de la sesdecai, sepdecai au obdecai aroi, ni parolas pri plene intensigita blocado, cae se ni ancora o estas citie, tio estas char ni povis revoluciigi mese de tiu situaxio. Aldonis la statestro, cae enfasis che mi estas convincita che ni anca veliros el tiu ci complexa economia cae socia situaxio quion ni havas hodiau. Giuste tiel, revoluciigante. Negocia forumo Cubo-Mexico. Ci semaine sesis en Havano la forumo de negocioi Cubo-Mexico, quion ce esis la presidento Miguel Díaz-Canel. La VIX, secretario de Comercio de Mexico, transdonis alla partoprenantoi saluton de la mexica presidento Andrés Manuel López Obrador. La forumo partoprenis circa 100 representantoi mexicai cae pli ol 120 de Cubai el diversai sectoroi de la economio. La celo estas impulsi la negocio blexoin inter ambau landoi congrue cun la historiae fortai amicae rilatoi existantai. Mexico estas la tria plei grava comercia partnero de Cubo en la regiono, cae havas 11 negocioin en la Cariba insulo. Oni celas pliigi gin aparte en la agronutra sectoro, biotecnologio cae turismo. Franza solidarezzo al Cubo. La asocio Francio Cubo esprimis ci semaine siam subtenon alla Cariba nazio cae gia revolucio fronte alla malstabiligai agoi cae la economia, comercia cae finanza bloccado trudita de Usono. Ni renovigas nian sen condicion solidarezzon cun la Cuba popolo cae ties revolucio, ni condamnas la genocidan usonan blocadon cae postulas gian finem. Enfasis, per declaro, la organizo cumpli ol 60 accompano alla antila nazio, uno e la plei malnova e tia spezzai en Europa cae la mondo. Pastroi por pazzo revenos al Cubo. La 32 caravano de amichezzo usono Cubo, Pastroi por pazzo, revenos alla insulo venonsemaine cun 91 membroi. Tiu ci voyaggio confirmos la historia in ligo in de amichezzo cae solidarezzo inter plurai sectoroi de la popoloi de Usono cae Cubo. Spite al minazzoi cae punoi flanque de la Usona registaro, la caravanistoi jam trairis pli ol 12 urboin Usonaen antau al fini la itineron en la stato Florido, cun la celo collecti donazzoin cae monon por aceti essenza in medicamento in transdonota in la Cariba Lando.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Yes, baldao.